vesi. Siinäpäs vasta ihana aine. Mutta veden asema maailmassa on muuttunut. Aikaisemmin ajateltiin tietenkin, että on siunaus, jos maa on vesirikas. Kuten vaikkapa tämä meidän Suomen maamme. Mutta nämä ajatukset ovat pikkuhiljaa muuttuneet. Nykyään luonnonvara, kuten vaikkapa nyt vesi. Nykyään luonnonvara voi olla se kipinä, joka sytyttää levottomuuksia, jopa sotia. Se johtuu siitä, että vesi ei enää ole pelkkä luonnonvara. Vesi on muuttunut kauppatavaraksi ja se on omiaan aiheuttamaan ongelmia. Mutta palataan tuohon aiheeseen hieman myöhemmin tässä ohjelmassa. Puhutaan ensin siitä vedestä. Vesihän on sellainen ihmeaine. Yksikään elollinen olento tai olio ei voi olla olemassa ilman vettä. Ja vaikka vesi on elintärkeää, niin vesi voi myös tappaa ihmisen. Veden takia on käyty verisiä sotia ja tullaan tulevaisuudessakin käymään. Vesi voi olla tippa, se voi olla jäälohkare, pumpulin kevyt pilvi tai ukkonen tai sateenkaari tai lumikristalli, puro, tonava, meri, koski, usva, kaste, pisara. Pelkästään kaikista näistä veden eri olemuksista saisi kevyesti täytettyä koko tämän ohjelman ajan. Vesi on käsittämättömän muuntautumiskykyinen ja samalla se on kaiken elämän ylläpitäjä. Ihmisessäkin on yli 75% vettä. Ja ihminen kuolee tuossa 2 tai 3 päivässä, jollei hän saa vettä. Vesi voi sitten olla ihan juoksevassa muodossa tai mukana ravinnossa. Mutta pääasia on se, että ihmisen keho saa sitä vettä sisäänsä jollakin tavalla. Ihmisten veden tarve vaihtelee, mutta keskimäärin ihminen tarvitsee 1,5 litrasta 2,5 litraan vettä päivässä. Meille täällä Suomessa, meille suomalaisille, vesi on niin suuri itsestäänselvyys, että harvoin suomme vedelle yhtäkään ajatusta. Ja nykyään tänä päivänä vettä juodaan ainakin tällaisissa rikkaissa maissa valtavat määrät liikaa. Kaikkiallahan näkee ihmisiä, varsinkin naisia, jotka kulkevat mukanaan vesipulla. Ja sitten siitä vesipullasta ryystetään aina välillä. Vettä juodaan, koska sen juomista pidetään terveellisenä. Todellisuudessa vettä ei tarvitse juoda liiallisuuksiin saakka. Riittää, kun juo sen tarvitsemansa määrän. Liiallinen veden juominen ei todellakaan ole terveellistä. Koska jos ihminen kittaa vettä yhtäkkiä ja paljon, sen seurauksena voi olla vesimyrkytys. Ja tämän tällaisen myrkytystilan aikana aivosolut turpoavat ja se saattaa aiheuttaa sekavuutta ja kouristelua ja jopa voi johtaa kuolemaan tällainen vesimyrkytys. Vesimyrkytyksen syy on niin sanottu hyponatremia. Se tarkoittaa sitä, että veren natriumpitoisuus laskee tai siis laimenee. Ja näin käy, kun nestehukkaa yritetään korvata sellaisella vedellä, jossa ei ole niin paljon suoloja kuin siinä hiessä, jonka avulla ihminen taas menettää sitä nestettä. Ja tässä on se syy, minkä takia urheilijat eivät juo vettä kisan aikana, vaan urheilujuomia, joissa on juuri noita suoloja. Jostain syystä meillä täällä Suomessa vatsatautipotilaille on iät ja ajat juotettu keltaista jaffaa. Kun itse asiassa parempi vaihtoehto olisi ollut vesipullo, johon on lisätty sekä suolaa että sokeria. Viime kesänä, kun oli niin kamalan kuuma, silloin eräs porrassiivooja näytti minulle vesipulloaan ja kertoi, että hänen miehensä valmistaa hänelle aina mukaan tällaista vesisokerisuolaliuosjuomaa. Ei pääse kuumuus huimaamaan ja pysyy työkunnossa. Mutta tällainen nykyaikainen, moderni, veden jatkuva litkiminen, se on todella typerää. Sitä paitsi ihminen voi totuttaa elimistönsä suureen vesimäärään. Ja tällainen ihminen, joka on tottunut juomaan paljon vettä, saattaa jopa pystyä juomaan 20 litraa vettä päivässä, eikä välttämättä kärsi sitten mistään muusta kuin jatkuvasta pissahädästä. Mutta vedestä, kun on tullut niin kovin trendikästä, ja sen takia ihmiset kulkevat ympäriinsä vesipullo kourassaan ja hörppivät siitä jatkuvasti. Vaikka ei janottaisi pätkän vertaa, koska he hörppivät siitä sen takia, että näyttäisivät hienolta. Veteen liittyy aika paljon harhaluuloja. Usein vaalitaan ajatusta siitä, että vesi huuhtelee vatsan ja suoliston ja koko kehon. Että vesi jollakin tavalla poistaisi kehosta jotakin kuonaa. Tämä ajatus liitetään tietenkin usein paastoon. Koska paastoaminen, sehän puhdistaa kehoa ja tekee hyvää vatsan bakteereille ja niin poispäin. Anteeksi nyt vaan, mutta paasto ei puhdista yhtikäs mitään. Se ei edistä terveyttä, se ei siivoa kuona-aineita, eikä se puhdista kehoa mitenkään erityisellä tavalla. Kuona-aineita tietenkin poistuu kehosta paaston aikana, mutta niitä kuona-aineita poistuu ihan koko ajan muutenkin, oli ihminen sitten paaston kourissa tai ei. Kuona-aineita nimittäin poistuu koko ajan normaalisti ulosteen virtsan, hien ja hengityksen mukana. Paasto ei vaikuta siihen mitenkään. Eikä paasto millään tavalla lisää minkään kuona-aineen poistumista. Ja sitä paitsi pitäisi muistaa sekin seikka, että paasto voi usein olla haitaksi. Koska ihmisen elimistö on tarkoittanut vatsan toimivaksi yksiköksi. Siis sellaiseksi, että vatsassa koko ajan tapahtuu jotakin. Ei meidän vatsamme kaipaa mitään puhdistautumista. Suolikaan ei kaipaa puhdistamista. Vaan pikemminkin ne molemmat kaipaavat säännöllisyyttä ja oikeita hyviä ruoka-aineita. Mutta jos kävisikin niin, että joku ihminen ihmeen kaupalla onnistuisikin poistamaan kaikki bakteerit vatsalaukustaan ja suolistostaan, niin on hyvin todennäköistä, että sellainen bakteeriton ihminen kuolisi siihen paikkaan. Suolessa ja vatsassa olevat bakteerit ovat hyödyllisiä ja niillä on ihan omat erityiset tehtävänsä. Ja jos tätä tasapainoa menee paastolla horjuuttamaan, voi käydä vaikka todellakin huonosti. Vedellä ei siis sillä tavalla ole mitään erityisiä parantavia ominaisuuksia. Ei sillä ole mitään ihmeentekijän asiaa. Vettä tarvitaan vain normaali elämiseen. Ja sitä tarvitaan vain se määrä, joka tarvitaan. Kaikki muu tällainen ylenpalttinen vedenjuonti on täysin turhaa. Joten seuraavan kerran, kun näet jonkun siemailevan vesipullosta itse riittoisen ja muka terveystietoisen näköisenä, silloin kannattaa katsoa sitä tyyppiä halveksien. Siinä se typerys kittaa vettä aivan turhaan. Ja vieläpä kalliilla ostettua, ylihinnoitettua pullovettä. Palataan tuohon pulloveteen ihan hetken kuluttua, mutta vielä pikkuisen tätä vesiasiaa. Vesi ei ole samanlaista kaikkialla, vaan vesi voi olla kovaa tai pehmeää. Sen huomaa kesäisin varsin hyvin, kun käy vierailemassa monella eri kesämökillä. Yhdellä mökillä saippua vaahtoaa todella hyvin ja irrottaa liian tehokkaasti, kun taas jollakin toisella kesämökillä saippua ei tunnu tehoavan laisinkaan, eikä itseään tai vaatteitaan tai astioita saa mitenkään pestyä kunnolla. Ja tässä on kyse kovasta ja pehmeästä vedestä. Se hyvin pesevä vesi, se on sitä pehmeää vettä, ja se huonosti pesevä vesi, se on kovaa. Tällainen pehmeä vesi on hyvä asia, koska se auttaa säästämään luontoa ja myös rahaa. Kun vesi on pehmeää, silloin selviää pienemmillä pesuainemäärillä. Pesuaineiden pakkauksissa on usein omat annostelunsa pehmeille ja koville vesille. Ja meillä Suomessa onneksi voi lähes tulkoon poikkeuksetta käyttää sitä pehmeän veden annosta. Vasta sellainen kunnolla kalkkikivipitoinen maa, sellainen maa muuttaa veden kovaksi. Mutta Suomessa 95% vesistä kuuluvat pehmeisiin vesiin. Sen lisäksi, että kova vesi vaatii paljon pesuaineita, niin sen lisäksi se jättää myös suihkuihin kalkkitahroja ja se myös aiheuttaa tukkeumia putkistossa. Ja kahvin keittimet ja veden keittimet, ne kalkkeutuvat ja menevät tukkoon helpommin, jos vesi on kovaa. Mutta jos et tiedä tai et ole varma siitä, minkälaista sinun vetesi on, niin kokeile keittää vettä yhdessä kattilassa niin kauan, että vesi haihtuu kokonaan pois. Jos sinne kattilan pohjalle on sen jälkeen jäänyt valkoista kalkkia, niin silloin asut alueella, jossa vesi on kovaa. Mikään homma maailmassa ei oikein toimi ilman vettä. Elämää ei ole ilman vettä, teollisuus ei tule toimeen ilman vettä ja maatalous ei tietenkään sekään tule toimeen ilman vettä. Vettä, sitä on kuitenkin valtavat määrät. Vesi peittää maapallon pinta-alasta noin 70%. Joten sitä vettähän luulisi nyt sitten riittävän. Mutta eipäs kuitenkaan riitä. Suurin osa maapallon vedestä on merivettä. Vain pikkuruiset 3% on sitä makeaa vettä, eli sitä varsinaista elämän vettä. Ja siitäkin 3% vain 1% on suhteellisen helposti hyödynnettävissä. Silloin se tarkoittaa, että se vesi on maailman joissa ja järvissä. Mutta ne loput 2%, ne makeat vedet, ne ovat kiinni jäätiköissä ja kallioissa tai maaperässä. Eli sitä vettä, ihan käyttökelpoista vettä, ei todellakaan ole paljoa, vaikka sitä tuntuukin lainehtivan aivan kaikkialla. Varsinkin paljon tuntuu, että sitä vettä riittää täällä meillä Suomessa. Koska onhan tämä lintukotomme niin sanotusti tuhansien järvien maa. Paitsi että ei ole. Ruotsalaiset voittavat meidät tässä järvikisassa kirkkaasti ja monella järvimitalla. Jos et halua järkyttyä, niin sulje korvasi muutamaksi 10 sekunniksi. Nyt kuulet nimittäin sellaista tietoa, jota et välttämättä haluaisi kuulla. Ruotsin suurin järvi, joka samalla on Euroopan 3. suurin järvi, se järvi on nimeltään Vänern. Siihen Vänern-järveen mahtuisi suurin piirtein kaikki Suomen järvien vedet. Ajattele, mikä surkeus ja häpeä. Että kaikki meidän niin sanotusti tuhansien järvien vedet, ne mahtuisivat yhteen ainoaan ruotsalaiseen järveen. No, pikkasen siitä jäisi läikkymään yli, mutta periaatteessa mittakaava on tällainen, että yksi järvi Ruotsissa sisältää saman verran vettä kuin meidän kaikki mitättömät järvet yhteensä. Ruotsissa on lähes 100 000 järveä ja Suomessa vain noin 50 000. Joten heijas värje, friskt humör, vatten, syssen jaar. Vettä käytetään yleensä 2 eri tavalla. Sitä joko kulutetaan tai sitten sitä otetaan. Veden kuluttaminen, se tarkoittaa sitä, että vesi imaistaan pois joesta tai järvestä, ja sen jälkeen sitä vettä kierrätetään jossakin jotakin syytä varten, ja sitten myöhemmässä vaiheessa, vaikkapa puhdistamisen jälkeen, niin se vesi palautuu taas takaisin sinne luontoon. Veden ottaminen taas tarkoittaa sitä, että vettä otetaan jonnekin, mutta se palautuu luontoon takaisin hyvin nopeasti. Maailman tämänhetkinen ylivoimaisesti suurin vesijuoppo on maatalous. Ja varsinkin kuivien maiden maatalous. Niissä maissa vettä käytetään paljon enemmän kuin mitä se veden luonnollinen kierto tuottaa. Mutta tietenkin teollisuuskin tarvitsee vettä. Ja tarvitsee on kyllä liian lievä sana. Vesi on elintärkeää sekä maataloudelle että teollisuudelle. Mutta koska maailmassa on vettä vain rajallinen määrä, vedestä käydään taisteluja. Vuosi vuodelta vedestä on tullut enemmän ja enemmän kaupallinen tavara. Kaupallistuminen aiheuttaa sitä, että kaikki mahdolliset tahot haluavat rohmuta sitä vettä itselleen. Suurten patojen avulla vettä ohjataan sinne, missä sitä tarvitaan. Ja se, joka sitä vettä tarvitsee, ei aina suinkaan ole vain ihminen. Patojen rakentaminen ohjaa vesimassoja uusiin suuntiin teollisuudelle ja maataloudelle. Ja se saattaa aiheuttaa, että siellä, missä vettä ennen oli runsaasti, niin siellä ei yhtäkkiä olekaan riittävästi vettä. Se saattaa johtaa riitoihin paikallisella tasolla. Sen jälkeen nämä riidat leviävät, Ja pahimmassa tapauksessa toisen maan patorakennus saattaa aiheuttaa vesipulan naapurimaassa. Ja silloin ollaan kyllä jo todellisen sodan partaalla. Muun muassa israelilaiset ovat jo vuosikymmeniä estäneet ja hankaloittaneet ja rajoittaneet palestiinalaisten veden saantia. Israel käyttää länsirannan vedestä yli 80%. Palestiinalaiset joutuvat selviämään alle 20%. Vettä käytetään siis törkeästi hyväksi oman maan kansalaisten etujen ajamiseen, eikä tietenkään suoda pienintäkään ajatusta sellaisille sivuseikoille, joita kutsutaan inhimillisyydeksi ja ihmisoikeuksiksi. Veden muuttuminen enemmän ja enemmän sellaiseksi kaupalliseksi tavaraksi, niin se on tehnyt vedestä vaarallisen. Joissakin maissa veden kaltainen luonnonvara voidaan nähdä jopa turvallisuutta ja maan vakautta heikentävänä asiana. Koska nykyään, kun vedestä saa rahaa, jopa paljon rahaa, nyt vedestä on tullut kauppatavaraa, jonka avulla joku voi rikastua. Ja rikastumisen mahdollisuus, se on sellainen, että kaikki maailman roistot ja ilkimykset haistavat sellaisen mahdollisuuden välittömästi. Vesi voi olla maalle huono asia, koska vesi saattaa ajaa maan sisäiseen kaaokseen ja jopa sotaan. Ja tämän asian ymmärtää aika hyvin, kun katsoo vaikkapa öljyntuottajamaita. Moni maailman suurimmista öljyntuottajamaasta on kaukana demokratiasta. Monessa öljyntuottajamaassa on sisäisiä levottomuuksia tai jopa sotia muiden maiden kanssa. Ja tulevaisuudessa on arvioitu, että vesi tulee aiheuttamaan enemmän ja enemmän samantyyppisiä ongelmia. Ja näin se suurin piirtein menee. Kuvitellaan maa, jolla on paljon vettä. Vaikkapa iso, suuri, hervoton järvi keskellä sitä maata. Vieressä on paljon muita maita, joilla ei taas ole sitä vettä niin paljon, joilla on äärimmäisen vähän vettä. Ja nämä maat ostavat vettä siltä vesimaalta ja maksavat vedestä hyvin. Sitten vesimaassa tapahtuu kummia, tulee korruptiota ja kyttäillään toisten vedenmyyntiä. Ja yhtäkkiä eräs joukkio ilmestyykin paikalle ja kaappaa koko vesivallan itselleen, ja sen mukana myös kaikki vesioikeudet. Tämän jälkeen tämä roistojengi alkaa myydä sitä vettä naapurimaille, mutta nyt sitä hintaa hilataan ylöspäin, jotta tuotto olisi mahdollisimman suuri. Selvää tietenkin on, että oman maan kansalaisille jää vettä, jos jää. Valtaa pitävät, he ostavat sen oman vetensä kaupasta ja myyvät sitten vesimaan luonnonvedet muille maille. Sitten käykin niin, että joku naapurimaista köyhtyy, eikä sillä olekaan varaa ostaa sitä kallista vettä enää. Ihmiset siinä maassa vihastuvat, tekevät tenän, kapinoivat ja päättävät lähteä sotimaan vesimaata vastaan. Koska heidän mielestään ainoa keino saada vettä riittävästi on tietenkin se, että vallataan vesimaa ja otetaan sen huikeat vesimassat omaan käyttöön. Ja nyt ollaankin siinä tilanteessa, että sekasortoa on monessa maassa. Ja kaikkein huonoimmin menee vesimaassa, siis siinä maassa, jossa se luonnonvara on. Siinä maassa, jossa kaiken pitäisi olla hyvin, koska heillä on tämä himottu luonnonvara. Tällaisten luonnonvarojen suurimpia ongelmia on se, ettei niitä voi siirtää. Jos jossakin on vesilähde, se on silloin siellä. Ainoa tapa hallita sitä vesilähdettä on ottaa se haltuunsa siinä paikassa, missä se on. Ja sitten täytyy muistaa, että vedellä ei varsinaisesti ole mitään arvoa, jos sitä käytetään siinä, missä se veden lähde alkuperäisin on. Koska siellä se vesi on olemassa ja sillä siisti. Mutta sitten kun sitä kallisarvoista vettä viedään muualle, niihin paikkoihin, joissa vettä ei ole, niin silloin sille vedelle voidaan asettaa hinta. Ja tässä vaiheessa on tietenkin aika selvää, että jos rikollisjoukkio hallitsee vettä, Silloin se haluaa optimoida oman voittonsa. Ja se taas tarkoittaa, että niitä, jotka eivät maksa siitä vedestä mitään, heiltä viedään vedenkäyttöoikeus. Ja yleensä nämä ihmiset, joilta viedään tämä vedenkäyttöoikeus, he ovat niitä paikallisia, siis niitä ihmisiä, jotka asuvat sen veden lähteen äärellä. Koska siinä veden lähteen äärellä vedellä ei ole hintaa, sillä on vain arvo. Ei siis ole mitenkään väärin sanoa, että jos maalla on luonnonvaroja, niin silloin sillä maalla on suurempi mahdollisuus joutua sekasortoiseen tilaan tai jopa sotaan, varsinkin jos luonnonvara on vesi. Yleensä tällainen sekasortoon syöksyminen pystytään estämään ainoastaan niin, että luonnonvaroja, vettä hallitsevassa maassa on demokratia, tasa-arvo ja yleinen järjestys hyvässä mallissa. Nämä on keinot, joiden avulla pystytään ehkäisemään ensin sisäisen sekasorron ja sitä kautta myös ulkoisen sekasorron syntymistä. Ongelma ei siis ole välttämättä luonnonvaroissa tai niiden sijainnissa, vaan ongelma on siinä, että jotkut ovat valmiita maksamaan vedestä. Vapaakauppa ja globalisaatio, ne ovat aiheuttaneet sen, että paikallisella tasolla ihmisiltä viedään oikeus omiin luonnonvaroihin. Silloin, kun maahan tullut halpavaatejätti tai hampurilaisjätti tarjoaa kaivovedestä huikeita summia, on aika selvää, että se paikallinen viljelijä, joka ei maksa vedestä mitään, se paikallinen viljelijä on silloin se, joka jää siitä vedestä kokonaan paitsi. Hänhän ei maksa siitä mitään, ei hänellä sitten ole siihen oikeuksiakaan, koska paikallistasolla kukaan ei omista sitä vettä. Ajattele, jos joku omistaisi vaikkapa sinun kesämökkijärven veden ja yhtäkkiä ilmoittaisi, että sinä saat käyttää sitä vettä muuten näin ja näin paljon, jos maksat niin ja niin monta euroa. Saat käydä 15 kertaa saunassa kesän aikana, jos maksat näin paljon, ja uinti on sitten 57 senttiä per kerta. Tai ajattele, jos kesämökkijärvesi yhtäkkiä tyhjenisi puoleen. Ja syynä olisi se, että lähikaupungin, vaikkapa nyt Lahden limsatehdas, on rakentanut padon, jotta saisi enemmän vettä käyttöönsä. Etkä sinä voi tehdä sille asialle mitään, koska limsatehdas ja Lahden kaupunki ovat sopineet asiasta. Tämä limsatehdas maksaa tietyn summan Lahden kaupungille siitä vedestä ja siitä padosta. Ja sen jälkeen Lahden kaupunki maksaa tietyn summan sinun kesämökkikunnallesi. Ja kaikki korkean tason virkamiehet ja johtajat ovat tyytyväisiä. Tyytyväisiä ovat limsatehtaan johtajat, tyytyväisiä ovat Lahden kaupungin johtajat ja tyytyväisiä ovat sinun kesämökkikuntasi johtajat. No sinä et tietenkään ole tyytyväinen, mutta ei se kiinnosta ketään, koska ethän sinä maksa siitä käyttämästäsi vedestä. Sinä vaan lotraat sitä mielinmäärin. Ja nyt se lotraaminen muuten sitten loppu, kun nykyään siitä vedestä saa ihan oikeasti rahaakin. Me vähän otettiin ja pantiin sinne pato. Ja mitä sä muuten mariset? Onhan siellä järven pohjalla vielä sen verran, mitä kesämökkiläinen nyt saattaa vettä kesän aikana tarvita. Tällainen ilmiö, siis veden kaupallistuminen, se on todella vaarallista. Ja mitä laajemmalle tämä ilmiö leviää, niin sitä pahemmaksi tilanne muuttuu. Vesi on elintärkeää. Ilman sitä me kuolemme. Kaikki ihmiset kuolevat. Sen takia tällaista veden kaupallistumista vastaan pitää taistella kaikin voimin. Se on ainoa keino säilyttää vesi ihmisoikeutena, eikä rahantekovälineenä. Tällainen rahan saaminen vedestä, se aiheuttaa kaikenlaisia lieveilmiöitä. Vedenottotekniikat raaistuvat, pohjavedet imetään surutta kuiviin, koska jokaisesta litrasta kilahtaa plussaa jonkun pankkitilille. Vettä myydään koko ajan liikaa, ja sen takia luonnolle ei jää aikaa täyttää näitä hupenevia vesivarastoja. Vesityöntekijöitä kohdellaan huonosti, suorastaan ala-arvoisesti, koska heidän tehtävänä on pelkästään maksimoida tuotto, ei mikään kuluerä. He eivät saa olla mikään kuluerä. Emmekä saa unohtaa sitä, että meillä on olemassa tuossa itäisessä naapurissamme kauhuesimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun voittoa tavoitteleva keinokastelu menee kaiken muun edelle. Araljärvi on nykyään sellainen kuivunut pikkuputti. Ja se johtuu siitä, että sitä vettä tarvittiin puuvillan kasteluun. Vaikuttaa siltä, että me olemme unohtaneet erään pienen, mutta elintärkeän eron. Arvon ja hinnan välisen eron. Nämä eivät nimittäin missään tapauksessa ole sama asia. Jollekulle jollakin tavaralla voi olla suuri arvo, vaikka sillä tavaralla ei olisikaan minkäänlaista hintaa, tai sen hinta olisi vaikkapa vain 5 senttiä. Ja arvo, veden arvo on huikea, koska siihen kuuluu aina henkiin jääminen. Jos me alamme puhua pikemminkin veden hinnasta kuin sen arvosta, silloin olemme todella pahasti hakoteilla. Vettä kohdellaan lähestulkoon kaikkialla maailmassa nykyään niin kuin se olisi vain ja ainoastaan kauppatavaraa. Ja sellainen siitä vedestä on tullutkin. Markkinointiajattelun mukaan vesitalous vaatii koko ajan enemmän ja enemmän investointeja, koska se on kasvava ala. Ja näitä investointeja ja innovaatioita tarvitaan, koska tällä hetkellä vesijakelu, siis tällainen kaupallinen vesijakelu, josta saa rahaa, niin tällä hetkellä se kuulemma hoidetaan tehottomasti ja parantamisen varaa olisi vaikka kuinka paljon. Lisäksi aika paljon kaikkialla maailmassa vaaditaan myös, että vesilaitoksia pitäisi yksityistää. Itse asiassa tämä yksityistäminen on monessa maailman maassa hyvin yleinenkin ilmiö. Ajattelen näin, jos se vesi on viranomaisten käsissä, silloin raha ei välttämättä ole se suurin määrääjä, jos unohdetaan nyt korruptio. Mutta jos vesivarat siirtyvät yksityiseen omistukseen, silloin se tarkoittaa sitä, että teollisuutta ja sijoittajia kuunnellaan. Ja ihmiset unohtuvat. Tällaista vesivarantojen ylenpalttista yksityistämistä perustellaan kaikenmoisilla väitteillä. Eräs parhaimpia on tämä, että jos veden hinta sidotaan markkinoihin, silloin ihmiset alkaisivat käyttää sitä vettä vastuullisemmalla tavalla. Että jos me ihmiset joutuisimme maksamaan vedestä jonkin tietyn tahon määrittelemää markkinahintaa, silloin maailman ihmiset alkaisivat säästää sitä vettä. Mutta ongelmana tässä on tietenkin se, että köyhillä ihmisillä ei ole varaa maksaa vedestä. Vesi on kortilla maailman kehitysmaissa jo nyt. Ja joissakin paikoissa vesi on hinnoiteltu niin korkealle, ettei köyhillä ole edes varaa juoda vettä. Mutta eiväthän ne köyhät mihinkään janoon välttämättä kuole, hehei, vaan köyhät juovat monikansallista kolajuomaa. Eikä tämä ole minun päästäni tullut oma keksintö. Maailmassa on todellakin alueita, joissa vesipullo maksaa enemmän kuin kolapullo. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että köyhät juovat kolaa. Hauskaahan tässä on se, että kolayhtiö on se sama yhtiö, joka myös omistaa sen pullovesiyhtiön. Mutta jostain syystä kolayhtiö ohjaa köyhiä juomaan kolaa mieluummin kuin vettä. Koska vesi, vaikka sen nimi nyt olisi mikä hyvänsä, niin vesi on silti aina vettä. Kola on brändi ja brändillä sillä tehdään rahaa. Pelottavaa tässä veden kaupallistamisessa on juuri tämä inhimillinen näkökulma. Onko oikein, että luonnonvara, josta jokainen ihminen on totaalisen riippuvainen? Onko oikein, että sellaisella luonnonvaralla on jonkinlainen omistusoikeus? Tai tarkoitan sitä, että onko oikein, että jollakulla taholla on oikeus omistaa vesi, yhtään mitään maailman vettä? Öljy tietenkin on myöskin luonnonvara, mutta kaikki maailman ihmiset eivät ole riippuvaisia öljystä. Ja jos joku nyt sattuukin jäämään ilman öljyä, niin eihän se automaattisesti merkitse sitä, että se henkilö kuolisi. Sen takia öljyä ja vettä ei voi oikein verrata keskenään. Mutta onko oikein, että vesi liitetään osaksi maailman vapaita markkinoita? Onko oikein, että yhtiö, jonka pääasiallinen tehtävä on tuottaa voittoa, onko oikein, että sellainen yhtiö omistaa vesivarantoja? Koska voittoa tavoitteleva yritys ei taida rakentaa köyhille kaivoja tai vesijohtoja. Ja oikeus veteen, se on sama kuin oikeus elämään. Ja eihän oikeutta elämään, eihän sitä voi tai saa tuotteistaa tai kaupallistaa. Eihän. Veden suurimmat ongelmat ja sen suurimmat hienoudet liittyvät juuri siihen, että se on niin elintärkeää. Mutta toinen vesiongelma liittyy veden tällaiseen rajat ylittävään voimaan. Vesi virtaa maiden rajojen ohitse ja se aiheuttaa ongelmia. Maailman vesi on nimittäin jaettua vettä. Ja puolet maailman makeasta vedestä on sellaista vettä, joka on jaettua. Eli vesi virtaa useamman eri maan läpi. Ja yhä suurempi osa tästä jaetusta vedestä pullotetaan ja myydään eteenpäin. Hinta vaihtelee riippuen siitä, mikä pullossa lukee siinä nimen kohdalla. Kalleimmat vedet on tuotteistettu huippuunsa ja niihin liitetään kaikenlaista hömppää, koska ilmeisestikin rikkaat ihmiset ovat niin typeriä, että juovat paljon mieluummin sellaista vettä, jonka nimi on kuulemma Kalevalasta, Veen. Se on suomalainen designvesi, Veen. Ja se nimi tulee sanoista Veen emonen, eli veden äiti. Veen emonen. Oi luoja, anna mun kaikki kestää. Joka tapauksessa vesilitrasta pulitetaan kiltisti yli 10-20 euroa, jos vesi on tuotteistettu riittävän hyvin. Mutta tuotteistaminen ei kuitenkaan peitä sitä kaikkea, mitä pullovesi sisältää. Ajattele, että maanteillämme kuljetetaan vuosittain miljoonia litroja vettä. Ja me olemme muka huolissamme jostain yksityisautoilusta. Eikös meillä täällä Suomessa, puhtaan veden Suomessa, kannattaisi lailla kieltää pulloveden kuljettaminen? Mä unohdin. Eihän semmoinen onnistu, kun markkinavoimat määräävät ja yritysten on saatava myydä ihan mitä ikinä keksivät myydä ja missä suinkaan haluavat sitä sitten myydä. Laskeskelin tuossa eräänä päivänä päivittäistavarakaupan vesivalikoimaa. Hyllyistä löytyi reippaasti yli 20 vesivaihtoehtoa. Ja siinä oli vain erilaiset maut. Sitten näihin vielä tulee tietenkin erilaiset pullokoot. Tuntuu, että ei tuollaisessa voi olla enää minkäänlaista järjen häivääkään. 1,5 litran vesipullo on laskettu, että sellainen aiheuttaa 1000 kertaa suuremmat hiilidioksidipäästöt kuin saman verran kraanavettä. Ajattele niitä vesipullon kantaja-ihmisiä, heitä, jotka kuvittelevat olevansa trendikkäitä ja meneviä. Ai miten kauniisti he menemätkään metsään. Pulloveden ostaja on naurettava luuseri. Vesi on elämän antaja. Me emme voi laittaa vedelle hintalappua, koska hintalappu nostaa veden köyhien ihmisten ulottumattomiin. Ja joka ikinen kerta, kun joku ostaa vesipullon, hän varmistaa vesifirman näkemystä siitä, että hei, vedellä voi tehdä rahaa. Raha taas aiheuttaa ahneutta, ahneus aiheuttaa itsekkyyttä, itsekkyys inhimillistä kärsimystä. Joten älä osta pullotettua vettä. Itse asiassa kaikki kunnat ja muut vastaavat instanssit, kaupungit, voisivat luopua vesipulloista kokouksissaan ja istunnoissaan. Hankkikaa muutama kannu ja juokaa hyvää kraanavettä. Ja jos siihen haluaa makua, niin törkätkää pari mintun oksaa sinne kannun pohjalle. Mutta olkaa kaikki nyt niin ystävällisiä ja kieltäytykää osallistumasta tähän veden kaupallistamiseen. Elintärkeä vesi ei voi eikä saa olla silkkaa kauppatavaraa. Tästä aiheesta voi jatkaa keskustelua ohjelman nettisivuilla yle-radio1.fi.